opravdové zločiny.
Těpic.
Ahoj.
Tak. Chtěla jsem říct, že už jsme přišli na to. Řešili jsme tady v jednom z minulých dílů a teď to bude znít jako osvícení, ale není to osvícení. Pomohlo nám pátrat celé naše okolí, abychom se dostali k tomu, odkud pochází hláška i s tebou sáhybem. Řekli jsme to v jednom z minulých dílů a už to víme, je to zbylo nás pět.
Jo.
Tak. Takže už můžeme všichni v klidu spát. Jú, doufáme, že se nám máte v novém roce jinak dobře samozřejmě, že se vám daří, že jste vykročili pravou nohou a tak.
Jestli jste začali dodržovat nějaký předsevzetí a už teď jste ho pokazili, tak úplně v klidu. Má to tak každý, a kdo říká, že ne, tak kecá.
Já si třeba nikdy žádný předsevzetí nedávala.
Já taky ne. Já si vždycky říkám, jednou jsem dělala to, že jsem si koupila, měla jsem prostě poznámky v mobilu a já hrozně piju jako pivko a hrozně mě zajímalo, kolik vypiju jako piv ročně. Už v půlce ledna tam bylo tolik čárek, že říkám, na tohle nemám, akorát bych skončila někde v odmašťovně, kdybych to viděla, takže jsem si to nedělala. A tenkrát, když jsem byla malá, tak jsem viděla Autozabiják, kde on psal, že si psal každého člověka, který ho potkal. A já jsem byla malá, mě bylo jako třeba 14 a já jsem si pak chtěla zapisovat každého člověka, kterýho jsem potkala. Měla jsem tam asi 5 lidí a pak jsem se na to taky vyprdla.
No takhle, když budeme moderovat nějakou velkou akci, tak si vás zapíšeme všechny. Udělám si
samozřejmě.
No a já jsem teda chtěla říct, že to, co ty jsi dělala s těma pivama, tak já jsem takhle se rozhodla, že se našetřím na nějakou drahou kabelku a že si za každý prostý slovo budu jako dělat čárku do bloku. Já jsem se na to koupila i bloček a že si budu za každý prostý slovo dělat čárku a za každou tu čárku dám 10 korun si do kasečky. Mm-hmm. A ve finále z toho vyplynulo, že za týden bych mohla jít a koupit si to. Jo, rovnou. Takže jsem to zahodila a drahou kabelku jsem si koupila a je to vyřešený.
Že ty jsi mluvila schválně prostě, jako kanál, abyste tam mohla házet.
Hele, já, ale tak ty to víš sama dobře, že já když nahrávám, třeba si nahráváme hlasové zprávy, tak já když se jako dostanu do toho iFru, tak já prostě za každým druhým slovem a jedeš prostě. Já jsem normálně dlaždičova dcera.
Ne, dlaždič.
Přitom můj táta je inženýr. Já to nechápu, kde jsem k tomu přišla. To je tak slušný chlap, ale on teda hodně mlčí, jo. Možná to je tím, že on hodně mlčí. Takže nemá tolik prostoru pro to.
On to má v sobě.
Evidentně povahově nejsme po sobě, to jsme pochopili. Jako fyzicky jsem mu podobná, to můžeš potvrdit.
To můžu potvrdit.
Ale povahově ne. Můj táta mlčí hodně. Proto není tak zprostý. Ale zase, když pak řeknu takovýhle lidi zprostý slovo, tak o to má větší váhu, že jo?
To ono.
Mě už to nikoho prostě jako nepřekvapí. Tak, no nicméně, mám pro vás dneska teda dlouhý příběh, tak já to nebudu zdržovat.
Pať.
Jo? Můj hrdina mého příběhu se jmenuje Henry Landru. Budeme mu říkat jenom Henry, ať se do toho nemotáme, jo? On se narodil do katolické rodiny, jeho maminka byla pradlená, tatínek pracoval jako topič, on teda navštěvoval katolickou školu a v církvi se angažoval i po té škole. Stal se, prosím vás, pod jáhnem, což je člověk, že je jáhen, že jo? Církvi, tak on byl jako podjáhen a on měl na starost takový jako, dneska bychom tomu řekli, třeba jako knězova asistentka.
Aha.
Jo, tak bych to popsala já. Samozřejmě, že vy, co tomu rozumíte víc, tak byste mě asi opravili, ale laicky řečeno, jakoby asistoval. To znamená, že pomáhal s přípravou kázání, s přípravou toho kostela, staral se o pořádek, zapaloval třeba svíčky v tom kostele. To jsou všechno důležité věci. Bez těchto lidí by se to neobešlo. Mm-hmm. Aby ten kostel byl hezky nazdobený, aby to fungovalo, aby tam vše proběhla, tak to je prostě potřeba. Mm-hmm. Jo, ale já bych řekla, že to byl prostě asistent. Je nejvyššího.
Božský asistent.
Božský asistent toho nejvyššího. No, a ten kostel, prosím vás, se teda tomu našemu Henrymu stal jako osudným i v osobním životě, protože on tam potkal v tom kostele svoji budoucí manželku, Marii Catherine. A ona, prosím vás, později řekla, že přišla do toho kostela a viděla tam tady tohohle božího asistenta a řekla si, no tak to je nejvíc, že jo? Utřela si slinu. Řekla si, wow. A byla ruka v rukávě, prostě bylo to osudový, jako z milostního románu.
Wow.
Tak ona to popisovala, jo? Pak si dali, že si po tým vši nějak jako povídali a slovo dalo slovo, že jo? A pak už na sebe jako myslíte.
Ale jako kostel a mše je to poslední místo, jako kde bych jako si myslela, že potkám svůj životní lásku.
Ale nemůžete.
Že tam je to takový jako všechno naslušno, no, lidi si hledí jako svýho, to je hustý.
No, ale jako prosím vás, nepředstavujte si to, jako to bylo v Sexu ve městě, v tom seriálu, v těch úplně prvních dílech, kdy si Samantha vyhlídla tenkrát toho bratra, že jo?
Ano, já vím.
A říkala, že je bratr. Tak takhle to nebylo, protože takhle to nebylo. A on teda samozřejmě se neupsal tomu, že bude
v celibátu.
Celibátu, to slovo je mi evidentně cizí, takže jsem se na něj nemohla vzpomenout. No a prosím vás, takže a oni teda, je teda fakt, že na to, že on byl jako boží asistent, to si říkala prostě hrozně hezky, tak se do toho pustili docela s vervou, jo. Takže Catherine porodila jejich první dceru Marii ještě předtím, než se vzali. Což jako, jo, pojďme si říct. A oni se pak teda vzali, ale on předtím teda strávil ještě nějakou vojenskou službu, kde byl 3 roky. A byl teda docela šikovný, protože se z řadového vojína vypracoval na nějaký vyšší post zástupce proviantního personálu, tak se to jako, to je volný překlad. No a v roce 1893 ukončil povinnou tu vojenskou službu a vrátil se teda k té Marie Catherine do Paříže.
Mm-hmm.
Jo? A oni se rozhodli, že se vezmou, ona už s ním měla tu dceru Marie. Taková zajímavost, že když se brali, tak ona už byla těhotná po druhé. Tak ale on byl dlouho na té vojenské službě samozřejmě, takže jim to chybělo, že jo, a prostě do toho bušili, no a vyšlo to. No a po svatbě se jim narodil Morris. Ne Morris, ale jako Maurice. Maurice se to píše. Takhle by měl být Henri, podle mě, jako správně. Pokud bychom to tady chtěli vyslovat, jako po francouzsku, by to byl Henri.
Mm-hmm.
Jo? Jako je fotbalista Thierry Henry, tak tohle by byl taky Henri.
Mm-hmm.
Ale tak já nevím, jak chcete, tak
Morris je dobrý.
No počkej, Morris vlastně nebude hrát jako úplně roli. A chcete, abys mu říkala Henry nebo Henry?
Říkej mu Henry, aby jsme si to nespletli.
Protože my to pak tady se do toho budeme motat, no. No. A narodil se teda Morris a později ještě je Susan a Charles. A ty se do toho motáme, ne, prostě.
Já mám furt před očima. Zvedni ruce, Morrisy, je to větší prča.
Takže Morris se necháme chvilku ležet. Nicméně, zpočátku byl teda náš Henry vzorný manžel i otec a ta Marie později teda řekla, že pak se začalo trošku jako měnit a byl teda hlavně kromě toho, že byl skvělý otec, byl taky skvělý sukničkář, jo? A v jedné práci se taky jako moc neohřál, ona pracovala, ta Marie, jako pradlena a on vystřídal hned několik míst, pracoval jako účetní, prodavač nápitku anebo asistent výrobce hraček.
Ježiš, jo? To je hezký.
A je teda fakt, že podle mě mu na každém tom místě to jako nebylo dost dobrý. Tak bych to jako pochopila já, protože on se chtěl stát slavným vynálezcem. Takže je logický, že když chcete vynalézat, tak vás pak pálí dobrý bydlo, že jo? No a on teda v roce 1889 se pokusil prorazit s jakýmsi prototypem motorky, se kterým ale neuspěl. A případným investorům teda ale nabídnul, že samozřejmě, no tak já bych chtěl vyrábět tu motorku, oni mi to teď schválej a potřebuju teda prachy na tu továrnu a vy na tom jako vyděláte, protože na začátku potřebuješ nějakého investora dneska, aby si založil startup a vybíral by na to prachy. Tak kdy ne? No a ty investoři neměli důvod mu nevěřit, protože prostě měl být velmi přesvědčivý. Nicméně žádná továrna v plánu nebyla, jo? Stejně jako nebyla v plánu ani příměstská železniční trať z Paříže, kterou chtěl stavět.
No, velký plán.
A taky nějakou jako hračku, která měla být jako automatizovaná lehonce, jakože se měla nějak pohybovat. A nicméně prachy od nich vzal a pak si jim zmizel.
A to muselo být hodně peněz, když chtěl vystavit železnici.
Ano. A protože samozřejmě se vám hůř utíká s manželkou a 4 dětma, tak zdehnete bez nich. Jako je to blbý vůči nim, no, ale tak bude se vám s nima prostě utíkat hůře. No, takže on prostě teda je nechal v té Paříži a skrýval se někde v nějakých menších městečkách. No a místo ale, aby si užíval jako ty ukradené prachy, mohl si žít jako pán?
No.
Víš, jako ne, tak on se rozhodl, že bude krás dál a dokonce se pokoušel podvádět i v bance s nějakýma falešnýma šekama a z jedné takové banky v Paříži v roce 1904 utíkal, zakopnul, spadnul a dopadli ho, jo. Skončil teda ve vězeňský celé, tam se pokusil oběsit na prostěradle, ale ve chvíli, kdy prej se věšel na to prostěradlo, tak do té cely vešel bachař. Jako je zvláštní, že v tuhle chvíli mohl vlastně ten příběh jako skončit, ale vlastně neskončí, protože tam přišel ten bachař. No a zachránil ho dobrý a protože samozřejmě si chtěl jako sáhnout na život, tak podstoupil nějaký jako psychiatrický vyšetření a ty jako ukázali, že se byl vědomý těch činů, že prostě věděl, co dělá a byl příčetný. Ale přesto všechno, nějaký jako vrchní psychiatr, který ho nechal podstoupit všechny ty vyšetření, tak varoval tu manželku, že by v budoucnu mohl být trošku nebezpečný. Jakože je řekl, takže prosím vás, paní jo, a on teda teď je dobrý, jo, ale taky by nemusel.
To chceš slyšet.
Takže vlastně buďte trošku ve střehu a viděla bych to tak a možná se zamykejte v ložnici. Tak bych si to představovala. No, on jí teda varoval a tím to jako haslo. Skončil ve vězení na 2 roky, a protože samozřejmě byl v tom kriminále, tak se neměl dostarat o rodinu, takže chudák ta Marie s těma jako 4 dětma bydala v různých jako podnájmech. Asi si umíme představit, jak prostě v těchto letech vypadaly jako podnájmy, nuzný podnájmy někde prostě na okraji Paříže. A samozřejmě, že to, co se nenaučil před vězením, tak dohnal v tom vězení ten Henry. Takže ten vyšel z vězení s novým plánem a jeho plán byl, prosím vás, okrádat bohaté vdovy. Jo? Jednu takovou potkal v Lille, začal se jí tvořit jako, že je bohatý obchodník, a protože samozřejmě úspory, že? A skoro mu to vyšlo, jenomže on se pokoušel potom speněžit někde nějaký její jako investiční certifikáty a byl zatčený, protože se přišlo na to, že teda takže to není jako tady paní, to tady nějaký pán se to snaží tady jako jo. No a skončil opět ve vězení, tentokrát na 3 roky. A bohužel tyhle ty jeho hokus pokusy měly dopad na jeho rodinu, takže to nepřidalo úplně jeho tátovi, který teda se oběsil během toho, co on už byl podruhý zavřený ve vězení a dozvěděl se to v tom vězení a možná by si člověk řekl jako, no tak bych možná ve jménu toho táty mohl už začít cekat latinu, ale ne. Henry si řekl nikoliv a v zimě 1913, prosím vás, přišel s dalším skvělým plánem, co by chtěl jako udělat a že bude teda stavět továrnu a bude v ní vyrábět auta a scháněl investory. Tak ono takhle, když by to dotáhl do konce, tak samozřejmě bejt u zrodu automobilky, která pak má jako do budoucna nějakou vizi a nějakou možnost, tak samozřejmě by se vám to jako vyplatilo, jo? Ale v jeho případě samozřejmě to tak nebylo. A on teda vybral celkem 36 tisíc franků v roce 1913, takže je hodně peněz. No ale ten nezamýšlel nějak investovat. Naopak je sebral, k tomu zbalil i dědictví po svým otci. Dokonce ten jeho táta ho doslova odkázal tý jeho ženě a dětem, protože měl 4 vnoučata, že jo? Tak jako bylo potřeba se o ně postarat. On jim řekl nakadit, takže si zbalil i to svoje dědictví a nechal je prostě v té Paříži a zase zdrhnul. A ty děti už pak byly jako starší, takže se nějak jako potloukaly, nicméně za tyhle ty čorky byl odsouzený ve své nepřítomnosti, protože oni ho nemohli chytit, takže proběhl ten soud, kam on se logicky nedostavil a byl odsouzený k nuceným pracem a k vyhoštění prostě z Paříže na ty nucený práce. No ale byl hledaný, že jo. No a Henry pochopil, že ty vdovy jsou pro něj jako ideální cíl, protože pro něj měli slabost, že jo, tak proč se pro ty prachy prostě nepřijdeš. Obětí jeho intrik se stala i Jean Cachet a její syn André okolo roku 1915. Ona prosím nás byla vdova, měla dospívajícího syna toho Andrého, on byl teda šarmantní a říkal si Raymond Dyert. Představil se, že je jako průmyslník ze severní Francie a oni se potkali poprvé prostě ve vesnici asi 50 km od Paříže. Ona tam pracovala, starala se o toho svého syna a on jí pořád jako vyprávěl, no ale až se vezmeme, tak nebudeš muset pracovat, já se o vás jako postarám, bude to všechno perfektní. A do toho vztahu teda zasáhla válka, kterou Německo-Francie vyhlásilo a tam je hrozně vtipný, jako ironický moment, kdy my dneska už si domluvíme mobilem na všem, mailem, cokoliv, nějak si jako vykomunikujeme. Ale tehdy nic takového nebylo, takže oni si měli sejít, ale zasáhla ta válka a oni se nemohli dostat z města do města, protože v tu chvíli bylo všechno samozřejmě štronco zastavený. A ona se teda rozhodla, že aby se mohli nějak sejít, takže teda pojede s tím svým synem do domu poblíž Chantilly, kde on měl žít.
Aha.
Jo. A ten dům ona opravdu našla, do toho domu se dostala, on tam zrovna nebyl, ale v tom domě našla spoustu podělaných dokladů, zatykač a taky pravý doklady jejího muže vyvoleného, který se ve skutečnosti jmenoval teda Henry Landru. No a ona tam jela ještě s nějakýma příbuznýma a teď ti říkala, no tak to je jasný podvodník, prostě vykašli se na něj, utekla prostě v podstatě finančnímu hrobníkovi z lopaty. No jo, jenže víme, jo, láska je slepá, ona zamilovaná, evidentně prostě to tam jako fungovalo, ta chemča, že jo. Takže postupem času on teda se jí začal jako podrývat, nějaký to jako vysvětlil, něco jí nalhal. No a ona ho vzala zpátky. Navíc její se nechtěla hrozně jako narukovat do té armády, aby mohla bránit tu zem a ona jako nechtěla, protože byl mladoučký, že jo, nebylo ani 20 let. No ale nakonec mu to schválili a on měl teda vyrazit bojovat na frontu. Nadšeně o tom napsal svému příteli, který už na té frontě byl. Píše, já tam přijedu a budeme teda bojovat za tu zemi. No nicméně, na tu frontu se nedostavil nikdy a tomu příteli už se nikdy neozval. On mu psal nějaký dopisy, ale už se jim nikdy neozval, protože se po něm i po jeho matce slehla zem. A během toho, co se ještě teda zřejmě vydal sou Žanet, se setkal náš milý Henry s Therese Labordline. Tý bylo v té době 46 let. Byla jednou rozvedená a byla i vdova, protože ten druhý manžel zemřel. A ona neměla dobrý vztahy se synem a jeho manželkou. S tchýňkou si prostě holka evidentně nesedla. Takže hledala spřízněnou duši na seznamce v novinách. A tam potkala svého budoucího vraha v květnu 1915. Jo? A toho vraha přes inzerát nepotkala v tom květnu jenom ona. Ten inzerát se jmenoval, to byla nějaká seznamka osamělých srdcí. Zaujal i 55-letou Bertheon, která měla v životě teda velkou smůlu, protože ona přišla o manžela, o děti i o milence. Ne, že by jako opustila, ale prostě zemřeli z různých jako příčin. No ale tak o co přišla na těch vztazích, tak to jí život dal jako finančně. Ona pracovala jako uklizečka a pracovala pro poměrně bohatý lidi a jeden z těch posledních klientů jí jako odkázal velký mění, protože umíral. No a právě kvůli tomu jmění nakonec přišla o život ona sama, protože narazila na ten inzerát. Jo? Henry se v inzerátu prezentoval jako obchodník a hledá ženu, která prosím vás by byla jeho, po jeho boku, protože jako obchodník a úspěšný obchodník je velmi, velmi osamělý a chce se přestěhovat do jakýsi kolonie v Tunisku, kde teda prostě má nějaký jako biznis. Takže on ji na to jako utáhl, že ona vlastně neměla žádný jako věci a lidi, který by ji drželi v té Paříž nebo v té Francii. Takže teda spolu odletějí do toho Tuniska nebo vyrazejí, pro sebe to velký. No ale každopádně zmizela samozřejmě z povrchu zemského a už ji nikdy nikdo neviděl. No. Je zvláštní, že já bych jako čekala, nebo když prostě se řekne, že je to člověk, který se zaměřuje na vdovy, na osamělý ženský, tak půjdeš třeba po starší ženské, který jako hledají, víš, takový to, jakože si 20-letý kluk na brnkne 60-letou starou paní, nebo starou 70-letou starou paní, která má prostě prachy. No ale pozor, i ženský, který jako střídali chlapi jako ponožky, což je třeba případ Annie Colom, která byla jako krásná, bylo jí 44 a i ona četla inzerát v květnovém vydání novin a byl to ten inzerát osamělých srdcí. A ona, prosím vás, byla tím, že už jí bylo, kolik jí bylo, tak jako střídala milence, to je dobrý, o to jako neměla nouzi, ale ona by jako chtěla najít v podstatě jako sugar daddyho, aby si jako měla dobře. Jo, a měla ještě vlastně nemanželskou dceru a byla vdova, protože její manžel byl alkoholik a toho nějak jako zabilo. Zvláštní, že ona neměla žádný jako velký mění, ale stejně to jako proběhlo. A ani ona teda to ranění s Henrym nepřežila. Já to tady říkám jako takhle, že to stekám jako baťa cvičky, ale ono těch ženských je jako docela dost, takže aby jsme tady nebyli 3 dny, tak vám jako jenom ve zkratce představuju ty ženský. A to setkání s Henrym nepřežila ani Andrea Babela, kterou v roce 1917 teda potkal. A ona trošku vybočovala z té řady, protože ona se s ním neseznámila přes inzerát, ale v metru. Prostě se potkali v metru, slovo dalo slovo, on ji zaháčkoval a ona pak strávila pár dní v pronajatým pokoji, který on si pronajímal někde v hotelu a ona mu říkala Lulu, prosím vás. Lulu mu říkala, protože on si ji představil jako Lucien. Takže mu říkala Lulu. A pak teda se spolu přestěhovali na 14 dní do jeho pronajatýho domu, no a pak zase paní zmizela. No, ale tím ten výčet, prosím vás, pořád ještě nekončí, jo. inzerát si jako další přečetla Celestine Bisson. Tý bylo 47 let. Odpověděla na inzerát chlapíka, který se představil jako Georges Frémier. Já to čtu samozřejmě špatně, přednejmenuji francouzsky. Ona byla vdova, osamělá, její syn bojoval ve válce. Ten Georges jí požádal o ruku po velmi krátké době, ale furt se jako neměl k tomu, jakože to doklepnout. Jo, takže oni byli zasnoubení, jenomže on musel na dlouhý služební cesty, pak ztratil doklady totožnosti, teď je jako válečný stav, takže samozřejmě je to náročný, víš, nemám občanku, nemám doklady. No a on se s ní vydal až do roku 2017. To byl dlouhý vztah, už to pak trošku smrdilo. Do roku 1917, protože já tady mám kamo opravovač, mě to všechny ty roky, z 1900 prostě opravilo na 2000, že jo?
Fakt to tam
mám. No, mám to tam 2017, takže 1917. No ale, aby to všecko stih, tak zatímco byl teda zasnoubený s tou Celestine, protože doklady a dlouhý služební cesty, tak se možná ptáte, kam to jezdil na ty služební cesty.
No, to mě zajímá.
Protože on přece nebyl žádný obchodník. Tak on, prosím vás, jezdil za Louis. Tý bylo 38, pracovala v obchodě s oblečením a v novinách narazila na inzerát muže, který měl být uprchlík z Ardén, který aktuálně okupovali Němci. Takže chudák, vyhoštěný. No a Louis byla velmi zásadová, ona se teda rozhodla a řekla, ne, Henry, v žádném případě sex nebude. Takhle ona mu řekla Lucien, jo, protože Lucien se představoval. Lulu, žádný sex, dokud nebude svatba. No sex before wedding. You know, Lulu. Jo? Říká se Lucien Gillet. No nakonec ale zaskoroval. A pak zase paní zmizela a on se rozhodl, že teda se posune zase o dům dál. Potkala Anne-Marie Pascal. Ten normálně Tinder tady a jedeš. Ta milovala klobouky, pracovala pro jeden modní dům, takže jako k oblečení a k modě měla velmi blízko. Byla teda rozvedená. O dítě přišla ještě, když bylo malinkatý, a tak se rozhodla, že je čas na změnu. A ta teda, prosím vás, taky hledala sugar daddyho. Řekla si, hele, dobrý, jako, tak vypadám dobře, veď, dobře se oblíkám, pracuji pro modní dům, no ale tak se mě někdo postará, že? No, takže právě ta touha po tom zajištěným chlapovi jí dohnala k odpovědi na inzerát v roce 1918. I ona zaplatila životem. No a poslední přiznanou obětí, přiznanou říkám schválně, dostanu se k tomu, se stala prostitutka, se kterou se potkal díky jejímu inzerátu na prodej nábytku. A ani ona teda toho setkání s ním v roce 1919 nepřežila. Podstatný je, že policie si potom později, když ho zatkla, udělala jasný obrázek o tom řádění a říkám právě přiznanou obětí, protože on měl seznam, měl prostě deníček, kam se psal ty oběti. A některý z těch, co jsem jmenovala, tam nebyly. Takže ta policie si došla k tomu, že logicky jich bylo víc. To znamená, že on jako tady přiznal nějaký, nebo se mu to podařilo prokázat a i bez toho seznamu. Mm-hmm. Ale některý z těch dokázaných na tom seznamu nebyli, takže je jasný, že si nepsal všechny. Rozumíme si, mm-hmm. jo? No a tom, při tom seznamu těch obětí vás logicky určitě napadne, jakože halo.
No.
Takže prostě ženský mizej a nic se jako neděje, jo? V tomhle případě se hrála hrozně důležitou roli ta válka.
Mm.
Protože on, a to mě přišlo fakt jako zajímavý a nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, že on kamkoliv se přestěhoval, tak třeba na celé to město nebo tu vesnici byl maximálně jeden strážník. Protože veškerý ty lidi byli stažený do té války, aby bránili tu zem. Takže vlastně on měl to pole úplně otevřený.
Tak hlavně lidi aj utíkali nebo umírali.
No jasně, a byl jako, prostě že zmatek, že jo. A teď on prostě, dokonce jsou i nějaké jako zápisy, že bydlel na nějakém malém městečku, když se dělala půlka tady těch věcí a tam byl třeba strážník, jeden na celé to město, a to bylo 70 let, tak ten musel být rád, že je rád, že jo. No a teď se vracíme k tým manželce.
No.
To jsme tady řešili.
Ta byla kde?
Ta byla kde? Ona se teda takhle, ona se snažila později stvářit jakože, manžel je teda hrozný člověk, na policii taky nešla, halo, že tady prostě Fred nosí domů děngy a nikdo to neřeší. A ona mu navíc pomáhala v jeho zločinech.
Cože?
Takže pozor, byl to normálně rodinný marketing, jo. Nejmladší syn mu pomáhal stěhovat nábytek a zařízení z těch bytů. Protože on když zabil tu vdovu, tak to nebylo jenom o prachách. On ji vystěhoval bejvák, že jo. Takže cena, komoda, tamhle obraz, víš, to se hodí, tak v té době lidi třeba sbírali, že jo, mohla zdědit, cokoliv. Takže on mu teda pomáhal stěhovat ten nábytek a dokonce mu dělal i řidiče. Ta manželka potom falšovala podpisy obětí, aby mohla vybírat ty účty bankovní, protože když tam přijde jako chlap, bude to nápadný, když tam přijde ženská, tak tenkrát nebyly žádný jako identity a pasy s fotkou a občanky s fotkou, takže ona se podepsala jako oni a nikdo to jako neřešil. No a měli takový jako hezký biznis. A přesně jak ty říkáš, v té válce mají lidi svých starostí dost, na to, že aby sledovali, jako co se děje u sousedů, tak jsi řekla, tak třeba utekli před válkou. Přesně no. Tak. No a celý to teda zlomila jedna žena, která se jako rozhodně nechtěla vzdát. Jo. Bez ní podle mě by ho nikdy nechytli. Celestine Bisson, o který jsem mluvila, to je jedna z těch žen, měla totiž sestru, Marie Lacoste. Byla nevlastní, ale oni spolu měli velmi blízký vztah. A ta Marie Lacoste poznala toho Henryho, který se teda jmenoval jako George Frémiet v té době. Takže jí jako se jak rád ta Celestine s ním seznámila. No a ona prostě od toho roku, kdy se seznámili, od toho roku 1915, ho neměla ráda. Teď takový to, že máte jako ten pocit, že ten člověk je jako levej, nebo že je jako zlej. Nemáte z něj dobrý pocit. Nicméně, ta sestra jí potom postupem času přiznala, že vlastně ten její partner, ten George, tak jako nenápadně vlastně se ujal jako jejich investic a financí a tak, což jí se jako nepozdávalo, řekla jí svoje. Na druhou stranu, když je ženská dospělá, můžete si stokrát říct, že je hloupá a naivní, ale nic s tím neuděláte, jo? A ona potom vyrazila, ta Celestine s Georgem, na výlet do Gambé, kde on měl pronajetý dům v té době. No a ona už se z toho Gambé nikdy nevrátila, ta Celestine. A ty Marie dvakrát přišla po hladnice, kterou jí měla psát ta ségra, ale ona, že jako znala ten podpis, takže poznala, že to jako nepíše ona. A bylo jí jako tak nějak jasný, že to asi píše George. Jenže ona ho s ním konfrontovala a on jí řekla, hele, v pohodě, tak prostě přijeď. Přijeď na večeři, po večeři se ségrou a zjistí, že je všechno v pohodě. A ona jako řekla, no, tak to se mi jako nechce, prostě jakože tak asi to bude v pohodě. Je to jako možná jako zvláštní reakce, že máte o tu ségru strach, ale ona prej si v té době jako myslela, že vlastně ta ségra se třeba stydí za to, že už je jako pod pantoflem, že on už jako ovládá celý ten její život a třeba ji nepouští z domu a kontrolují poštu a tak dál. Takže si řekla, hele, tak chceš s ním žít, tak se s ním prostě žije a mávla jako nad tím rukou. Ale divný moment nastal ve chvíli, kdy jí napsal jí synovec. To znamená syn tý Celestine. Uh-huh. Jo? Že psal tý mámě, že je jako ve válce a že v té válce utrpěl zranění očí a potřeboval od tý svojí matky nějaký peníze. Napsal jí dopisy, ale ona, že mu jako neodpovídá. Takže on napsal tý tetě, tý Marie a říká, hele, jsem v takovýhle situaci, nemohla by si se s mámou nějak jako spojit, máte k sobě blíž a nějak se s ním dohodnout, abych ty peníze prostě potřeboval, protože se stalo to a to. A ona teda si říká, no to je jako divný, že by jako vlastnímu synovi neposlala prachy, ani mu neodpověděla jako na dopis. Takže ona prosím vás vyrazila do pařížského bytu té své sestry, tam na recepci jako chlapík a říká jí, hele, já už jsem ji tady rok neviděl. Ale že naopak pan George si tam vodí další ženy. Takže ona jako vytušila, že teda už to je jako divný, že se opravdu mohlo něco stát a vydala se teda na policii s pohlednicema a dopisem od toho George, kde on jí teda zval na tu večeři a s dalšíma informacemi o té sestře. To bylo v roce 1919. A navíc se teda rozhodla napsat starostovi té obce Gambé, kde on měl mít pronajet ten byt a kam jí zval na tu večeři. Protože si říkala, hele, jestli se stalo něco špatného, tak jsem se vlastně zachránila život tím, že jsem tam jako nejela.
No.
No ona napsala tomu starostovi, že jako hledá toho a toho muže, že vypadá tak a tak, že by tam měla být s její sestrou a že oni po ní teda pátraj, že v té době opět se dostáváme k tomu, že nebyly žádný centrální evidence obyvatel a tak dál, takže ta policie neměla ty pravomoce, měla svých starostí dost, takže jako nevyšla to tam hlídku, protože je válka, že jo. Takže prostě ona napsala tomu starostovi a ten starosta jí napsal, hele, já teda chlapa jménem George teda neznám, ten tady jako nebydlí. Ale jako ten popis odpovídá jako chlapíkovi, který ho hledá jako jiná ženská tady. A to Victorine Pellat, což byla sestra šestý oběti Henryho, Anny Colombo, nebo Colombo, ona se měla tak nějak. A on je spojil, dal jim na sebe kontakt a najednou to jako do sebe jako zapadlo, že vlastně ten popis sedí, to, jak to jako bylo s tou ségrou, jak se jako choval a tak. A oni dvě teda řekli, hele, máme tady prostě případ, už to není jenom o tom, že se bojíme jako o ségru a jsme hysterický. A dostalo se to k nějakým policejnímu inspektorovi, který teda začal potom Henrym pátrat. Ve finále obrovskou roli se hrály ty ženský, protože samozřejmě ženský drbou mají kamarádky. A kamarádka tý Marie, to znamená tý sestry tý mrtvý Celestiny, ho viděla v obchodě s nádobím.
Kecář.
No. A on tam nakupoval s další ženskou. A fungovalo to tak, že když máte jakože prachy, jste bohatý, tak vy přijdete do toho obchodu a řeknete, jo, tak já si tady objednám tenhle ten set prostě talířů a všeho, tady máte moji vizitku, tam mi to přivezte, a budu čekat, zaplatíte a jdete pryč. A oni se postarají o to, že vám to přivezou. Mm-hmm. Jo? Takže, no, ona teda pak jako se přiznala ta kamarádka, že je chtěla stopovat, ale že se vlastně bála, tak on byl evidentně nebezpečný, že jo. Tak ten inspektor zajel do toho krámu, tam mu řekli, jo, tenhle pán tady byl, nechal tady vizitku s adresou, takže on si vzal tu vizitku s tou adresou. Blbý je, že na té vizitce nebylo jméno George, ale byl tam jméno Lucien Gillette. Takže on musel zpátky jako na tu policii vyžádat si nějaký jako svolení, že tam teda zajede, vzal si sebou nějakou hlídku a druhý den ráno si pro něj teda zajeli přímo domů. Mm-hmm. On tam byl, zatkli ho. On teda od počátku odmítal potvrdit svoji totožnost. Je jako pravda, že v době, kdy nejsou žádný doklady a teď v tom je takový bordel, tak budete hlupáci, když to budete přiznávat, no. Že jo? Jasně, že jo. Takže on prostě popíral, že to je on. Vůbec neexistuje, nejsem žádný. Ne, ne, to nejsem já. To je prostě, hele, vůbec, já to neplatil a ta částka nesouhlasí. A 29. dubna 1919 a ta ségra šla v lednu, jo, na tu policii, takže po 4 měsících objevila policie ohořelý kousky lidských kostí přímo na zahradě toho jeho domu v Gambé. Jenomže v té době nebylo možné prokázat, jestli patří ženám nebo mužům, že tam chyběly jako pánevní kosti. Ale dokázali z toho zjistit, že se jedná o ostatky celkem 3 lidí. Našel se teda taky ten deník, kam se Henry ty oběti zapisoval, ale ne všechny. A oni teda sbírali postupně nějaký jako informace a důkazy, jak jim jako vybílel ten byt a tak. Zjistili, že má na své jméno pronajatou garáž a nějaký sklady. Tam našli i nějaký majetek, který prokazatelně patřil těm obětem. Oni se teda snažili popravdě i dokázat, jak v tom figurovala ta rodina, jo. Ale ta žena samozřejmě, jako to, že někde něco podepsala, tak ona jim navykládala, že nevěděla, co podepisuje, že jí tam jenom poslal. Jako neměli na ní moc jako nabito a vlastně ten syn se ukázalo, že dělal řidiče, nebo pomáhal stěhovat, ale zase jsme jako u toho, že vlastně, no, je to takový jako neprůkazný. Oni by chtěli, nebo původně to bylo v plánu, že měli podezření, že jak ta manželka, tak i ti synové, že se účastnili i těch vražd. Mm-hmm. Po případě odklízení těl. Víš, jakože to nemusel dělat sám. Konkrétně teda syn Morris, jo? Byl podezřelej. Ale ty se jakdy byly úplně mimo mísu, protože ty se obě dvě nějak jako vdali a už nežili s tou rodinou, takže ty nebyly moc jako v kontaktu. No ale žalobce se nakonec rozhodl vystavit ten případ jenom na Henrym. Nevím, jestli prostě se báli, že nebudou mít nabito, neměli důkazy. Těžko jako pojedeš soud proti lidem jenom, že si to jako myslíš, nebo že asi by to dávalo i smysl a asi to i tak bylo, ale samozřejmě, když nemáte důkaz, tak jako si to můžete vyprávět někde na náměstí. No a oni si teda rozhodli vystavit ten případ jenom na Henrym s tím, že motivem byl finanční zisk. Že teda vraždil na vlastní pěst a tu rodinu zaúkoloval potom prodejem majetku nebo tady těma jako více pracema. Blbý je, že když jako vystavíte ten případ na tom, že to frajer dělal pro prachy, tak třeba půlka těch holek jako bohatá nebyla. Jo, že to je prostě jo. Fakt jako velká trhlina, že kdyby byly všechny starý, hnusný a bohatý, tak ježišmarja. Mm-hmm. Máme případ jak víno, řekneme si tak jasně.
A tam byly prostě i chudý holky, že?
A byly tam i chudý holky. Jako takhle. Mohli mít třeba drahý nábytek, který on už mohl prodat. Mohli mít někde něco. Víš, jakože oficiálně třeba nic nezdědili, ale mohli někde něco dostat nebo prostě vydělat třeba drahý hodinky.
Nebo mu to třeba stálo i za těch pár kaček.
Je to tak, je to tak. Ale jako je to trhlina, když to na tom chcete jako stavět. No a dokonce se zjistilo, že některý z nich měl jako i dotovat. Jo, že prostě ty holky ty peníze neměly. Takhle, já to šacuju na tu, co chtěla sugar daddyho, jak měla to nemanželské dítě a hledala někoho, kdo se o ní postará. Ta byla evidentně hratelná, když střídala milence. A pak tu z toho módního domu, to si myslím, že jako dotoval. Hmm. Nebo třeba to bylo tak, že on jako chtěl na začátku dotovat, tak jí to, když ptáčka lapají, že? A pak si jako myslel, no jim, že zjistil, že třeba jsou opravdu chudý, tak je prostě jenom odkrágloval. Hmm. Aby jako nebyli svědci. A jediný, kdo měli opravdu peníze, byla ta Marie Angeli Gillin, Anna Klomp a Celestine Bisson. To byly jediný tři, který byly jako fakt zakešovaný. Soud proběhl v listopadu 1921 a ten proces byl v té době opravdu natolik sledovaný, že soudce povolil focení v každý den toho procesu, takže tam bylo narváno novinářema a ti pro Henryho vymysleli přezdívku Modrovou z Gambé. Pod tím je i známý a můžete ho najít potom i na internetu. Tenhle ten proces, což je hrozně vtipný, jak nebyly žádný streamovací platformy a lidi se kopali do zadku, protože nebyl Instagram, tak prosím vás, i slavní herci nebo politici se chodili koukat k tomu soudu na ten proces. No protože se nudíš, jo, tak co máš jako dělat, tak chodíš k soudu.
Je válka, tak...
No, takže chodili opravdu i slavní herci a když už probíhaly ty poslední dny, tak v té soudní síni nebylo k hnutí, že se tam tisnilo až třeba 500 lidí. Jako,
my bychom tam šli taky, co si budeme povídat.
Ježišmarja, my bychom byli v první léně, my bychom tam spali, aby jsme viděli dobře. Nicméně, Henry stále trval na své nevině, prej se s těma ženama scházel jenom kvůli nábytku, který chtěli prodat, proto ho pak stěhoval. A že i ten seznam jmen v tom jeho deníku je seznam jako těch prodejkyň. A popíral, že by to byly jeho milenky, protože on má přece rodinu 4 děti. Já? Policie teda navíc neměla žádný přímý důkazy. U soudu vypovídalo 120 svědků. Ale ti se teda viděli s Henrym při různých příležitostech, jakože to byly příbuzní těch ženských a tak. Jo. Takže my máme jako jasný fakt, že ženská zmizela, ale nikdo mu jako u toho nesvítil, když ji zabíjel. Mm-hmm. Víš, a teď tam jde jako příbuzný tý ženský, co zmizela. Samozřejmě, že pro ně je to hrozný. A řeknu si, no tak to udělal určitě on. No jo, ale dokaž mu to, že?
No jasně.
Ten jeho právník argumentoval tím, že policie dokonce, když dělala první domovní prohlídku toho baráku v Gambé, tak nenašla nic a oni v té době nezapečetili ten pozemek, ani ten dům, takže když tam šli po druhý a našli ty kosti, tak samozřejmě první, co řeknete jako správnej obhájce, no tak vy jste to tam nastrčili, že jo? Mm. Tak či tak, ty ženský prostě zmizely. A ani když zatkli toho Henryho, tak se žádná jako neobjevila. Jakože bychom třeba spekulovali nad tím, že z něj měli strach, jo? Porota se nakonec 30. listopadu 1921 radila 3 hodiny, nemohla se shodnout. Jednohlasně teda odsoudila Henryho za krádeže a podvody, to bylo jako daný. Mm-hmm. V případě 11 vražd bylo ale 9 těch porotců pro vinen, 2 pro nevinen. A toho se chtěl teda chytit Henryho obhájce a ten chtěl, aby Henry okamžitě napsal odvolání, že by mu potom hrozily v uvozovkách jenom nucený práce, ale ne gilotina. A on řekl, no jo, ale já když se jako odvolám, tak vlastně tím přiznám, že jsem něco udělal. A já jsem nic neudělal, takže se odvolávat nebudu. Mm-hmm. Tím pádem už to nikdo nechtěl jakoby rozporovat a zůstal prostě vinen, přestože ta porota se neshodla jednoznačně. No a on pak teda si sepsal žádost o milost, ale ta byla tehdejším prezidentem Alexandrem Mlendrem zamítnuta. A popraven byl 25. února 1922 před věznicí ve Versailles. A co nás zajímá, tak Henryho hlava byla vystavena v Muzeu smrti v Hollywoodu v Kalifornii a tělo bylo pohřbeno v neoznačeném hrobě, protože o něj rodina neměla zájem. Shame on you. Takže stěhovat to jo, řídit to jo, podepisovat to jo, ale že by
pak
se
vám vzali,
tak to nemáte zájem. Takhle, ono to bylo úplně původně tak, že oni ho jako pohřbili, ale ta rodina pak po nějakých, nevím, třeba 10-15 letech přestala platit za ten hrob. Mm-hmm. Že oni ho jako vykopali a dali ho do neoznačeného hrobu prostě někam na nějaký pole. Zajímavou historii má i ten dům v tom Gambé, kde mělo docházet k tomu, že on se v tom baráku zbavoval těch obětí a zbavoval se jich teda tak, že je pálil v peci. Jo? Ta pec tam byla, že když ho zavřeli. A po Henryho smrti v tom baráku byla restaurace. Nenašla jsem, zda to byla pizzerie, protože ta pec by se nabízela samozřejmě. jako dát si pizzu z pícky, no kde tak, se pekli lidé.
To ne.
Mohla by to být šmakuláda. Každopádně, barák byl v roce 2017 nabídnutý k prodeji a ta pec, ve které měl Henry svoje oběti pálit, byla prodána v roce 1923 v aukci obchodníkovi z italského Turína a ten ji chtěl, prosím vás, vystavit ve svém muzeu. Ale italský úřady to zakázali, protože jim to nepřišlo jako vhodný. Jakože máme mrazák, tak tady máme mrtvou pec. Jasně. Tak to jim nepřišlo dobrý, takže to pak koupil někdo jiný a má to, jakože takhle, tu pec má doteď někdo ve svojí soukromí sbírce. Jo? No, prostě chápeš, a teď si vem, že třeba to neřekneš, jako co to je za pec. A zjedí to třeba děti, chápeš? A pak si v tom budou dělat tu pizzu. Že si řeknou, je tady hezká starožitná pec. Pojď,
dáme
si pizzu.
Pane Bože.
No nic. A o Andrew Činech byly teda natočeny i filmy a nejznámější byl natočený v roce 1947, kdy hlavní roli stvárnil Charlie Chaplin.
Bože a můj. Myslím tě, jak tenhle vypadal. Jak on se
hele,
píše.
Dej si. A Henry Landru. On se píše takhle, jakože.
Jasně.
Vy to máte v popisku. A Landru. No, už ho tam máš?
Je to je
no,
co,
jako takhle. Bavíme se o roce 1919.
Ne, že on přece musel.
Černobílý.
On musel mít jako.
Třeba charisma. Lepetit žurnál a tam prostě náš kuchaříček specí. No takhle, on jako má taky uhrančivý oči.
Ale tak, že jo, tak v té době to bylo asi něco.
No takhle, já nemám moc ráda ty plnovousy, ale ne. Pro mě je to takový jako.
No ne, že když si jako říkala ten výčet těch ženských, já jsem začala úplně ztrácet, jakože kolik jich bylo.
No podle mě i on sám se v tom ztrácel. Tak nebudeme si lhát. Takže to byl modrovous. Přijatel já.
A je jako blbej, tak on tam má prachy na vystavení továrny a železnice.
Já bych to, já bych to v té době zbalila. A prostě bych utekla.
Utekla, nohy na ramena.
A tam bych se ty prachy užívala. A
vzala
a
bych
jako mordování nějakých buchet, ještě úplně zbytečně.
Ale divím se teda, že ta ženská jako s ním zůstala. Jakože, já jsem teda čekala, že ho pošle do háje, už jenom po tom prvním, jako někdy by chlap zdrhl a nechal mě se 4 dětskama a vzal prachy od investoru a zdrhl.
Třeba jim za to dával jako nějakou pořádnou nadílku, že jo? Ona mohla mít v té době jako milence, že jo? On si někde dělal, co chce.
No tak to je mazec.
No jako takhle, víš, koho mi připomíná? Mě trošku připomíná Jareda Leto. On kdyby si voholil ty vousy, on má taky úzký nos. Ty oči takový. A nebo vypadá jako ten hraje v tom filmu Prázdniny.
No.
To není Jared Leto. Jared Leto je ten z té kapely, že jo?
Jasně.
Má i tu kapelu, on vypadá jak Jesus trošku. Ale víte, koho myslím? No film Prázdniny a on si tam začne s Cameron Diaz. Jak se ten herec jmenuje?
Tak to nevím. To fakt nevím.
No tak to jsem debil.
Oni ti to napíšou.
Dej prostě nějak Google, musím si odpovědět.
Já se vyškoukám na ty holky, jak vypadaly holky v té době.
My si jdeme najít toho herce, prohodíme se a jdeme na druhý příběh.
Jo. Jsme tady.
Jsme tady.
Jmenuje se Jude Law, ten herec.
Ano, Jude Law. No na to konto jsme zjistili, že Barča nikdy neviděla film Prázdniny vánoční, tak já doufám, že přes svátky jste si ho pustili, a kdo ne, tak se ho puste i teď. V lednu je to hratený, je to moc hezký.
Pustím si, romantiku. No a já nevím, jestli sleduješ, já jsem tady zmiňovala ten případ, který se stal v Idaho, jak zavraždili ty 4 studenty.
Já ho schválně nesleduju, protože si slibovala update, abych byla překvapená.
Já nedělám, já jsem tím úplně posedla. Já jdu TikTok, protože tady u nás v Čechách se o tom vůbec, já nevím, jestli vůbec nějaký český médium o tom mluvilo nebo psalo, ale v té Americe to jede ve velkým, což se jako nedivíme. A hrozně se mě líbí, tam normálně jsou i ti studenti, co tam třeba bydlí, tak jako sami na vlastní pěst chodí k tomu baráku, přesně ukazuje, jako kde co bylo, co se mohlo stát a vymýšlí různý
teorie. Pojď nám jenom trošku nahodit, kdyby náhodou to někdo zapomněl, protože už je to nějaký pátek, co jsme to řešili, co se stalo.
Stalo se to na konci listopadu, kdy v univerzitním kampusu, kde mají ti studenti pronajatý domy, tak se našli 4 zavraždění studenti ve svém domě. Šlo o 3 holky, 1 kluka, byly to všechno spolubydlící, ten kluk s tou holkou tvořili pár. A co já jsem nevěděla, tak v tom domě bydleli ještě další 2.
Aha.
A podle všeho, byly to holky, tak ty 2 holky ten večer, kdy byly zavražděny ty čtyři, tak odešly někam na párty, nebo někam šly. Takže tam nebyly ten den, nebo respektive ten večer. A je to teda jako hrozná záhada teď momentálně pro všechny, protože ta policie je hrozně skoupá na nějaké ty informace, což chápeme, protože i kdyby podle mě měli nějakého podezřelého, tak potřebují, jak ty říkáš, mít nabito a nechcou propouštět žádné informace, aby se to nepokazilo. Každopádně podle všeho se do toho domu ten útočník dostal zezadu. Oni teda bydleli hrozně děsivý místo. Oni měli poslední dům vlastně a bylo to hnedka u takového lesa. Mm-hmm. A měli tam francouzský okna, takže tam se nejspíš dostal. A teď se třeba řeší, že v přízemí spal ten přítel s tou svojí holkou a nahoře v patře spaly ty dvě holky. A byly to, prosím vás, já jsem sledovala i z pohřbu, jak tam mluvili, a tam mluvil jeden tatínek od té zavražděné. Ty dvě holčiny byly nejlepší kamarádky. A oni snad měli i manželskou postel, že holky spaly spolu jako v posteli, měli ten svůj pokojíček a byly nejlepší kamarádky od dětství. Pak spolu jako chodili do školy, pak šli spolu na tu vysokou, bydleli spolu a plánovali si ten společný život. A vlastně oni je našli v té posteli zavražděný. A byli teda nejspíš ubodaný a vypadá to tak, co zatím tak jako propustili, tak, že právě ta jedna holčina nahoře v tom patře, tak když to řeknu blbě, to schytala mnohem víc, jak ti ostatní. Takže to vypadá, jak kdyby ten vrah šel
po ní.
Dokonce se mluví i o nějakým jako stalkerovi a teď se to teda všechno bude řešit, ale teda nejspíš byli všichni čtyři ubodáni a řeší se taky to, že ten tatínek jedné z těch holčin, která tam bydlela, tak byl týden nebo dva týdny předtím něco tam dělal se zámkama. A že ty rodiče byli přesvědčeni, že každý to dítě v uvozovkách, student, měli na dveřích svůj vlastní zámek na kód. A byli přesvědčeni o tom, že to tam je. Dokonce i ten nájemník, který tam bydlel před nima, tak tvrdí, že na každé té ložnici byl tady ten zámek, číselný kód, že to mělo. Ale pak projížděli videa z toho TikToku a byl tam právě záběr, že jsi to mohla pauznout a vidět na ty dveře a tam žádný zámek na číselný kód jako nebyl. Takže ty rodiče teďka neví, jestli ty děcka tam ty zámky si je třeba sundali nebo nesundali a mají jako, to přiznala ta policie, že mají stovky nějakých důkazů a nějakých důkazních materiálů, takže teď to budou všechno prověřovat. A všichni ti studenti samozřejmě z toho kampusu odjeli domů.
To je hustý,
protože
to je hustý.
A je to strašně zajímavý. A furt něco vylízá a teď právě byl ten pohřeb. Mm-hmm. A to bylo jako strašný. A byli hrozně stateční, tam mluvili třeba ty jejich kamarádky. A i bylo to hrozně jako hezký. A i ty rodiče jsou teda jako strašně stateční. A budu to sledovat, protože nás neunikne mi nic. Neunikne mi nic. A chtěla jsem ještě říct co? Že to točíme dopředu. Takže třeba touhle dobou, když to budete poslouchat, tak se to zase posune. Takže nebojte se, já v každém díle dám update, protože tímhle momentálně žiju.
A mě to hrozně připomnělo, když jsi říkala, že bydleli v posledním baráku u lesa. Viděli jste film, nebo ty viděla jsi film Poslední dům vlevo?
Ne, ale vím, že to je
strašně
Poslední
hustý.
Dům nalevo se to
ano,
jmenuje.
Ano, strašně hustý film. Já vám prostě říkám, to už je starý, je to fakt starý. Jako, tak jako nejsou to osmdesátky, ale už je to prostě, to bude rok třeba 2002, mm-hmm. jo. Ale to je tak strašně, jakože si říkáte, pane bože, proč se tohle děje? A
jako
jsou tam taky ty momenty. Si říkáte, ne, ne, víš, jako taky to, pane bože, je to fakt, je to hustý.
Jakože se musím podívat.
Není to film, u kterého jako si odpočnete. Jakože třeba já jsem schopná třeba na Hannibala Lectera koukat furt dokola. Je to pro mě film, u kterého si jako odpočneš, protože tam hraje hodně roli jako on, jako osobnost. Ale tohle je fakt jako, to je mindblowing. Ale totálně. A je to fakt jako strašně dobrý film. A právě málo kdo ho zná. Mm-hmm. A doporučuji teda.
Já úplně vidím tu fotku titulní, že vím, jak to vypadá.
No pusťte si to, fakt si to pusťte.
To děkujeme za
film. A věřím tomu, že se vám to bude líbit. Jako není to strašidelný, jakože bobo, jako duchařina, ale je to prostě, si říkáte, no tak ty vole, co se ještě posadí. Tak fakt je to dobrý. Tak jo, tak už povídej, já se opírám.
No a já mám dneska hrozně zajímavý příběh.
To máš vždycky, ale...
A dneska je to z modelingového světa.
Oh, takže tam, kam je dvě, už nepatříme teda.
Prosím vás, Harry Uzorka, nevymýšlím si to jméno, fakt se tak jmenoval, tak to je náš hlavní aktér tohohle příběhu. Narodil se v roce 1992 a původně pocházel z Nigérie, ale v podstatě celý svůj život žil se svojí maminkou v Londýně. Jeho maminka Josephine se o něj a ještě jeho bratra Edmunda starala sama, ale krásně se o ně starala. Dávala jim všechno, co Harry potřeboval, i ten jeho brácha Edmund. A měli všichni tři mezi sebou krásný vztah. Ten táta O něm se nikde nepíše, takže buď zůstal v Nigérii, když oni tenkrát odtam utíkali, anebo tatínka prostě nikdy nepoznali. Ale taťka prostě v jejich životě nehrál absolutně žádnou roli. Ta maminka oba dva celý život vedla k víře, chodili každou neděli do kostela a vedli prostě slušný život. Nežili se teda na vysoký noze, tam jako to měla celkem těžký s penězma, protože Londýn a uživit tříčlennou rodinu muselo být hodně náročný. Co se týče toho Harryho, tak ten se našel ve sportu, nejvíc ze všeho miloval fotbal a v tom fotbalovém týmu byl jeden z nejlepších, ale to nebylo to jediný, v čem vynikal, protože byl velice nadaný student na matematiku. Že to byl ještě hlavička matematická. Zároveň byl teda, ta jeho maminka říkala, že byl hrozně pracovitý, že té mamce doma hrozně pomáhal, chodil na brigády, do toho stíhal školu a fotbal. A i ten Edmund, ti kluci prostě byli strašně hezky vychovaní a na prvním místě pro ně byla ta rodina a ta máma a snažili se jí pak, když byli náctiletí a měli možnost vydělat nějaký peníze, tak se jí snažili ten život aspoň trošičku ulehčit, že třeba koupili jídlo nebo jí pomohli zaplatit nájem, hrozně hodní kluci. Tady na tomhle případě je ale ukázaný, že krásně vychovaný dítě, teda krásně, jako perfektně vychovaný dítě z dobré rodiny, tak se prostě může chytnout špatné party. Což byl přesně příklad Harryho, kdy se on, mu bylo zhruba 15, 16, tak začal přátelit s takovýma divnýma lidma, takový pochybný existence. Byli to jeho spolužáci ze školy, bylo jim všem zhruba stejně 16, 17. A to byly děcka, který měli špatné známky, nechodili do školy, zkoušeli drogy, pili alkohol, pomalu žili na ulici, rodiče se o ně nezajímali a tady s těma se začal Harry kamarádit. No a jeden den se ten Harry se svým kamarádem rozhodl, že bude strašná švanda a bude to hrozně super, když vykradou nějaký obchod. Že tam byl nějaký jako trezor a že oni to přepadnou, ti 16-letí kluci, a vykradou to. Bohužel teda ten nápad zrealizovali, ale samozřejmě to nedopadlo. Přijela tam okamžitě policie, kluci si nic neodnesli, Čapy je ještě přímo v tom místě a ten Harry skončil na dlouhou dobu, pak přesně upřesním, na dlouho, byl tam fakt dlouho, v nápravném zařízení pro mladistvé. A během toho je hrozně hezký, že ta rodina se k němu neotočila zády a hlavně ten jeho bratr Ed ho teda hrozně podporoval. A teď samozřejmě ten Harry měl spoustu času na přemýšlení a byl hodně v kontaktu s tím Edem, on za ním jako chodil na návštěvy. A ten Edmund hodně četl a zajímal se o takový to duchovno a on byl teda celkem úspěšný model, nebyl teda úplně nějaká hvězda, ale dokázal tím vydělat nějaký peníze. A on věřil na různé manifestace a podobné věci a snažil se tady na tuhle cestu dostat i toho Harryho. A protože, jak už jsem říkala, v tom pastiáku, v vozovkách nemáš moc jako co na práci, tak si řekl vlastně proč ne, že tomu bráchovi dá jako šanci, takže mu řekl, hele, tak mě dones nějaký knížky, já si zkusím něco načíst. Brácha mu ty knížky přinesl a ten Harry se teda do toho tématu naprosto zažral, přečetl každou knížku, co mu ten brácha donesl a byl z toho naprosto nadšený a rozhodl se teda, že se chce dát tady na tu cestu duchovna a byl skálupeně přesvědčený a hlavně teda odhodlaný, že si ten život dá dokupy, což jako na náctiletýho kluka je celkem jako klobouček, že si v 17 řeknete, tak teď si dám svůj život dokupy, to jsem podělal, tak začneme znovu a fakt jako začal. V tom nápravném zařízení byl celkem 2 roky. Takže dlouho si tam pobyl, ale potom, co ho pustili, tak se přihlásil na školu a dal se na studia. Chtěl skončit prostě tam, kde přestal, takže si říká, dobře, tak já budu pokračovat v nějakým tom vzdělání, aby ze mě něco bylo. A začal si v té hlavě přesně promítat, jaký bude jeho život. Takže každý den manifestoval nějaký meditace a snažil se neustále napojovat na ten vesmír a byl prostě přesvědčený o tom, že mu to funguje. Všechno se teda začalo dávat do klidu. A v roce 2010 přišla Harrymu pracovní nabídka. Já už jsem to zmiňovala, že ten jeho brácha příležitostně pracoval jako model. On byl vedený v nějaké agentuře a ta jeho agentura se dozvěděla o Harrym a hrozně se jim zalíbil. A tak si řekli, hele, my bychom tvýho bráchu rádi poznali a pokud se nám osvědčí, tak nezavrhujeme ani to, že by mohl dostat nějaký kontrakt. Takže Ed říká pecka, tak to řekl tomu Harrymu a ten byl teda z toho hrozně nervózní, protože nikdy nic takového nedělal, nikdy by ho to ani nenapadlo, že by se mohl nějak dostat do světa modelingu, tak se domluvil s tím bráchou, jestli na tu schůzku do té agentury půjde s ním, protože se bál. Šli tam teda spolu A i přes to všechno, že se hrozně styděl, skoro nemluvil, tak ta agentura z něho byla úplně nadšená, nebo ty lidi v té agentuře z něho byli úplně nadšení, protože on měl fakt krásně souměrný rysy, měl plný rty, teď měl takový ty lícní kosti a obrovský charisma a hrozně hezký oči. Jakože ty oči fakt měly mrt, jako fakt hezký chlap. A netrvalo dlouho a na stole měl Harry první kontrakt, jo. Ten moment se to všechno strašně rozjelo. On měl tolik pracovních nabídek, že to bylo až nemožný. On dělal jak fotomodela, tak chodil i přehlídky, začal chodit Fashion Week, později třeba chodil přehlídky pro Alexandra McQueena, fotil pro Zaru, fotil pro Nike, takže to byly velké firmy a stával se z něj totální superstar. On fakt v té Anglii, my jsme tady ho třeba nezaregistrovali, ale v té Anglii byl fakt jako lokální hvězda. Začal být strašně slavný. A ty značky a ti klienti se o něho doslova prali, protože jasně, byl krásný, šikovný a pracovitý, ale to byla jedna věc. Ale všichni říkali, že byl neskutečně milý a slušný. A když bylo nějaký focení, tak on si nevymýšlel žádný kraveny, protože někteří modelové samozřejmě nabilou toho dojmu, že když budou chodit pro McQueena, tak pak jsou někdo, takže všechny budou na tom place urážet. Tak prosím vás, Harry takový vůbec nebyl. On byl vždycky na všechny milej, nikdy si nevymýšlel, plnil, co měl a zároveň byl hrozně pokorný. A to stejný měl i s kolegy z té branže, že když se šla třeba nějaká přehlídka, tak s ním v zákulisí vždycky byla hrozná sranda. A on měl fakt obrovskou pokoru v sobě, ale úplně neskutečnou, což si myslím, že bylo i díky tomu, že byl jako neposkvrněný nějakým tady tím světem a vletěl do toho, že se k tomu dostal jak slepej k houslím, tak ta jeho osobnost fakt byla hrozně čistá a fakt si to udržel. On v podstatě se neustále držel toho, odkud pocházel a uvědomoval si to, že ještě rok zpátky nebo pár měsíců zpátky byli fakt jako chudí s tou rodinou a museli přehazovat každou korunu a najednou se dostal do takového světa. A samozřejmě to odkazoval i na ty manifestace a věřil tomu, že právě tady ta cesta ho dovedla až sem a cítil obrovskou vděčnost. Teď jsem se ztratila. Jo. Samozřejmě, když fotíte pro takové značky a jste úspěšný model, tak jste samozřejmě i ve vatě. A on začal být velice dobře finančně zajištěný a začal pomáhat svojí mamince. Takže za ní platil nájem, staral se o ní a dokonce jí, prosím vás, postavil dům. A na celou dobu, celý svůj život vyprávěla, že až jako bude starší, až bude v důchodu, tak její sen je se vrátit do Nigérie, kde by jako chtěla mít svůj vlastní dům a že by si ho chtěla postavit. Tak prosím vás, přišel syn a v Nigérii postavil barák pro mamču, což je jako hrozně hezký. A on teda nezapomínal ani na svoje kamarády a třeba s tím kamarádem, se kterým vykradl tenkrát ten obchod s tím Siegerem, tak ten kamarád ho poprosil, jestli nemá pár liber na půjčení. Že jako neměl pomalu snad ani jako co jíst, neměl ani na ten nájem, tak ho poprosil fakt jako o pár liber. A on mu prostě nás poslal snad 10 000 korun na účet. On se mu to pak snažil jako splácet, ten jeho kamarád, a ten Harry říká prostě, že ne, že jsou přece přátelé, on ty peníze má, takže žádný splácení nepřipadlo v úvahu, že fakt byl hrozně srdečný. No, tomu Harrymu se teda kariéra rozjížděla čím dál tím víc a dařilo se mu i v osobním životě, protože potkal holku, která se jmenovala Liomi Anderson a byla to úspěšná modelka a nejenom taková modelka. Byl to andělek Victoria's Secret.
Takže nejedli spolu teda?
Ne. Já jsem si říkala, že to je pěkná holka, tak jsem si uvygooglila a já ji uvidím s těma křídlama.
A já si představu to rande. To se sejdeš a pojď, půjdeme na večeři a budeme nejíst spolu. Dáme si jenom vodu. Dáme si jenom vodu.
Byla jako fakt krásná, oni spolu byli hrozně hezcí. A
však by měli krásný děti.
Strašně. Jako oni se pak rozešli, ale fakt to byli krásní lidi. A byli do sebe hrozně zamilovaní a ten Harry byl strašně pyšnej na to, jakou holku má. A on často třeba, když dával rozhovor do médií, tak on hrozně rád mluvil o tom osobním životě. Že začal vykládat, že jako taková a že se jako o něho takhle stará a jak je s ní šťastný a pořád o ní mluvil, chodili spolu na akce. A prostě to byla obrovská láska, on byl fakt v ten moment šťastný. Uběhla nějaká doba a ten Harry se chtěl zase posunout o něco dál. Bohužel tady s tou modelkou to nevyšlo, ale nebyl to žádný vošklivý rozchod. Prostě jejich cesty šly úplně jinými směry.
A hlavně nebyla to jediná modelka v rybníčku.
Přesně tak.
No.
Takže se rozešli, ale všechno v pohodě. A on si teda řekl, že je potřeba jít dál. A tak si našel novou agenturu. Respektive ona si našla jeho. Šlo o Premier Model Management, což je prosím vás top modelingová agentura. Třeba Naomi Campbell tam byla a tak dále pro pána krále. Já jsem si najela na tu webovku těch lidí.
Ale zase nic pro nás teda.
Ani za to není mi tak, ona vám to zkazí den. Jako, fakt to jsou jako topový, jako fakt jsou modelky.
Kdybychom si mali založit modelingovou agenturu pro normální lidi, jako jsme my, a jmenovalo by se to třeba Buchty a koláče.
Buchty a klobásy. Ne, byly by tam holky a kluci.
Ne, Buchty a klobásy se jmenuje ten film, ne?
No jasně.
A to by byly Buchty a koláče, protože máš jako vyrýsovaný buchty na břiše.
Jasně.
A my nebudeme mít vyrýsovaný ty buchty na břiše, my budeme mít buchty v sobě.
Tak. To bude naše agentura. Fakt jako je to topová a fotí jako pro ty největší modní domy, je to úplně jako nesmysl. A on semka právě dostal nabídku. Samozřejmě to podepsal, nebudeme se čemu divit. V ten moment se mu doslova jako otevřel celý svět. Začal lítat po Evropě, lítal i do Ameriky, do zahraničí, chodil různě ty fashion weeky. No a někdy tady v tu dobu, kdy lítal různě po tom světě, tak prosím vás, on založil se svýma kamarádama, modelama, jsem nějaký fotky, té reklama, jak na Ralpha Lorena, jak oni tam skáčou přes nějaký drahý auta.
Vidíte, a u nás by v naší agentuře by to nebyla reklama na Ralpha Lorena, ale na Rafaelo.
Jo.
A nejenom, že byste si k tomu čuchli, ale i byste to mohli sníst. Protože my byste měli agenturu Buchty a koláče.
Tak. A založili normálně taký bratrství a bylo jich tam celkem 7, říkali si Just Norm. A to bratrství vzniklo z toho důvodu, že ten svět modelingu je celkem krutej. A hodně si tam lidi jako závidí, plivou na sebe, teď samozřejmě ta práce sama o sobě jako náročná. My pak jako vidíme, že je to jako hrozně jednoduchý, že si tam stoupneš před foťák a pouzuješ tam, ale vy jako reálně musíte třeba někde v zahraničí nafotit i 130 outfitů za ten den. Jakože není to sranda tak, jak si myslíme. A oni chtěli se navzájem podporovat. A takže si jako pomáhali, byli tady jeden pro druhýho a hlavně se mě na tom hrozně líbí, jak oni všichni byli jako úspěšní, tak oni si nic nezáviděli. Takže ano, pak když někomu přišla nějaká pracovní nabídka a ten jeden jako nevěděl, sakra, jo, mám to vzít, nemám to vzít, tak oni just do it, běž do toho, budou keše a budeš
no,
slavnej.
Ale to je vidět, že to jsou chlapy, no. Tohle by ženský nikdy nebude.
Ty jo, no, že by...
Ne, to neber dobrý a pak jo.
Ponížíš sama sebe.
Nevzala to, jo, třeba zbyde na mě. Protože my jsme větší svině, že jo. Tohle by ženský bratrstvo, sesterstvo.
Já ti pak ukážu to bratrstvo, jak to vypadalo.
Dám to jako... jako tapetu? Jsou někomu vysypali lahváče? Slyšeli jste to? Někomu vysypali lahváče?
Ty blázne!
To už si to někdo googluje, vysypali se mu lahváče.
Tak,
to.
Takhle budete reagovat.
Jak já se najdu?
Hele, najdi si, zadej si...
No ale víte, že v tu chvíli já přestávám vnímat, jo.
Vydržte, Luca se jenom podívá, prosím
no,
tě, píše si Harry Uzorka, fakt ti to najde.
Uzorka, jo.
Harry Uzorka.
Takže.
Harry Uzorka, Harry Just Norm. Já si zatím najdu, kde jsem skončila.
A já to nebudu komentovat, aby mi zase někdo neřekl, že to je slintám, jo.
Harry Uzorka.
Uzorka.
Tak Uzorka. Jsem řekla Uzorka?
Uzorka, no. Takže to Uzorka. Už jsme zase u toho. Bár pění jména. Pokud byste, prosím vás, chtěli utéct, ale to nevadí. Pojďme to vzít z té lepší stránky. Pokud byste chtěli třeba změnit identitu.
I'm here.
She's here. A voda to všechno zařídí. A ani se nebude muset snažit. Jo?
To je ta moje dyslexie. A tady
on,
jo. Tady tam Just Norm.
Just Norm. A já bych chtěla Just Norm u nás před barákem.
Just Norm.
Just Norm.
Dej obrázky.
Just a Norm.
Ne, dej obrázky.
Je zase přihlašovat tady. To je velká.
No tak tam není ta fotka. Já ti ho pak najdu.
Počkej. Just a Norm. No ale on je teda hezouneček. A tady je i polonahej hezouneček. No tak už si vypráví, co chceš.
Když
si...
to je jedna z jeho holek pak.
Jo.
Ale to není ta Viktorka. Takže. Měli tady tu bandu, jo. Uh-huh. Ten Harry celou tu svoji kariéru, i když byl už v podstatě na vrcholu a fotil jako fakt neskutečný značky, tak on se celou tu dobu snažil šířit myšlenku, že je všechno možný. On chtěl ty mladý lidi motivovat k tomu, že hele, já jsem pocházel taky z chudých poměrů a teď jsem prostě úspěšnej a přišlo to ze dne na den. A snažil se ty lidi jako motivovat k tomu, že nikdy nevíte, kdy přijde ten správný okamžik. Netrvalo dlouho a v modelingovém světě se vyloupil další model, který se jmenuje George Kerr. Georgeovi, prosím vás, bylo v tu dobu 26 a s tím herem toho měli celkem hodně společného, protože oba byli přistěhovalci, oba byli nějakou dobu v nápravním zařízení kvůli krádežím a oba byli úspěšní modelové. Ten George studoval v poklidu na univerzitě, studoval nějakou ekonomiku a podnikání a během toho, co studoval tu univerzitu, tak ho oslovil scout z modelingové agentury a tak vlastně začala jeho kariéra, taky úplně lusknutím, jo. Tak, nastoupil tady do toho modelingového světa a prosím vás, on byl v té agentuře pár týdnů, jestli dva týdny a začal, jeho první zakázka byla pro Louis Vuittona. Mm-hmm. Jako seš dva týdny v agentuře a dostaneš takový kšeft. Každopádně, v čem se kluci lišili, tak bylo jejich chování, protože ten George rád ukazoval, že má prachy, furt o tom mluvil, choval se povýšeně, na svoje sociální sítě dával prachy, jak furt někde utrácí. A říkalo se teda o něm doslova, že je to novej Harry, protože oni si byli hodně podobní a dokonce se kluci brzo seznámili, protože tím, jak byli stejní, tak dostávali i stejné zakázky. Bohužel to teda došlo do té fáze, že ten George začal Harryho jakoby kopírovat. Každý herec, model je nějak jako signifikantní, že máš nějaké jako pohyby, nějaký výrazy, jak třeba Zoolander, železná ocel a tak dále. A oni si ti lidi jako všimli, že se snaží toho Harryho napodobit různýma těma výrazama nebo nějakýma pózama. To nebylo všechno. Začalo to vypadat, jako by George začal být posedlej tím Harrym. Takže koukal na všechny jeho rozhovory, chodil skoro na každý focení, kde ten Harry byl a dělal takové jako divné věci, že ho třeba začal sledovat na Instagramu. On mu to potvrdil, ten Harry, a pak to zrušil. A pak ho zase požádal, on mu to potvrdil a on to zase zrušil. Takhle to jako dělal několikrát a pak dokonce tohle začal dělat celé jeho rodině a jeho holce, že jako začal sledovat, oni mu to potvrdili a on to zrušil. Což bylo jako strašně divný. On se ho na to, ten Harry, na tom jednom focení jako zeptal, hele kámo, co to má jako bejt, že mi tady jako takhle prudíš, mě to tam skáče. A on říká, sorry, já se vždycky nějak jako překliknu, Instagram, chápeš. No a jenže to dělal dál, že jo. Ten George to ale rozjel ve velkým, protože začal Harryho všude pomlouvat. Takže když bylo focení nebo byla nějaká přehlídka, tak si vymýšlel různý výmysly, aby toho Harryho pošpinil. Takže říkal, jak se přetvařuje, jak je zlej, dokonce snad padlo, že mlátí holky. Úplně nesmysly si o tom.
Počkej, to my ženský děláme normálně.
No, ale George, halo. Tak tohle dělal, špinil prostě tomu Harrymu jméno a dělal spoustu dalších naschválů. A jeden z dalších naschválů bylo, kdy za Georgem přijela Aneta Fallon. Prosím vás, to byla asi je pořád francouzská modelka a přijela za Georgem. On ji zavolal a říká, hele, nechceš přijet za mnou do Londýna, uděláme si jako hezký víkend. A ona říká, hele, nemám nic, tak jako přijedu. Problém je v tom, že ona byla velice dobrá kamarádka toho Harryho. Mm-hmm. A toho George znala jenom z nějakého focení, že se tam spolu párkrát prohodili jako slovo. Každopádně ona teda přijela a když přijela do toho Londýna, ona byla ubytována u toho George, tak byla celkem v šoku, protože celý dny mluvil ten George jenom o Harrym. Mm-hmm. Furt o něm mluvil a říkal strašně divné věci. Dokonce tvrdil, že se vyspal s holkou toho Harryho, což v tu dobu byla nějaká australská modelka Ruby Campbell, taky strašně, dneska vůbec se na ně nedívejte, nestojí to za to. A furt toho pomlouval a ty ta Aneta, jako co blbneš, jako co proti němu pořád máš. No a skončilo to tak, že po ní vyjel. A teď šok jako dvojnásob, halo, jsme kamarádi, já za tebou přijela na víkend, jako máme nějakou friendzonu a nechci s tebou nic mít. A on říká, dobře, sorry. No, že pak to zkusil znovu a znovu a znovu a pořád nalíhal ten večer a ona už z něho cítila, že začíná být až agresivní. Tak fakt jako zasáhla, zamkla se, přespala teda u něho, ale hned další den ráno psala tomu Harrymu, hele, jsem v Londýně, přespala jsem u George, chová se divně, mám z něho strach, jakože se fakt bojí, že po ní jako vyjede a že ji pomalu znásilní. Tak Harry, protože samozřejmě je hodnej, tak okamžitě jí řekl, přijeď ke mně, přespíš u mě a budeme tady prostě spolu a ty tady u mě zůstaneš do konce toho týdne. Přijela teda k němu a všechno mu vylíčila, jako do detailu, jak se to stalo, co se stalo a on potom všem, co věděl ten Harry, tak okamžitě zavolal Georgeovi, aby se to s ním vyříkal. Ten ale tvrdil, že ona je lhářka, že se všechno vymyslela, že chce pozornost, že on je slavný model a že chce na tom postavit svoji kariéru, prostě úplný nesmysly. A nakonec to teda zašlo tak daleko, že ten George začal vyzývat toho Harryho, aby se šel někam pomlátit. A aby se to vyřídili jako chlapi. Tomu se ale samozřejmě Harry jako vysmál, poslal ho do háje a položil telefon. Tím to mohlo skončit. Jenže od toho momentu začal od toho George totální teror. Psal tomu Harrymu SMSky, volal mu několikrát po sobě, neustále se ho snažil přemluvit k té rvačce, takhle to trvalo fakt jako den v kuse, v noci i přes den mu neustále volal. A dva dny tady po tom hovoru, takže to bylo 8. září 2018, tak George napsal Harrymu na Instagramu. A bylo tam přesně napsané to, že mu ten George napsal, kde seš, přijď, ať si to vyřídíme a vezmi si sebou kamarády. Ten Harry mu na to napsal, přijď na Shepherd Bus Station, Bush Station, seš fakt totálně ztracená duše, mu napsal. A ten George už pak jenom napsal, že už jako jde, že je na cestě. Ten Harry tam opravdu nešel sám, šel tam se svým spolubydlícím Adrianem a ten byl teda chudák z toho strašně nervózní, protože nevěděl, jako, co se bude dít, jestli tam jde jenom jako doprovod, nebo bude nějaká jako hromadná rvačka. Teď se začali bavit o tom, co když si přinesou ty bláho nějaké jako zbraně. Já se nechci tady pozabíjet, tak co budeme dělat. A dohodli se teda, že si vezmou nějaký železný tyče, kdyby náhodou na ně zautočili, tak ať se mají čím bránit, ale nešli tam s tím, že těma železnýma tyčema zmlátí. Měli to fakt jako obranu. Došli na to místo, který bylo fakt kousíček od jejich bytu. A teď uviděli tři postavy. Byl to George, byli to jeho kamarádi Mercedes a Jonathan. Všichni tři, až na toho Jonathana, ne, všichni dva, až na toho Jonathana, což byl ten třetí, oba dva. Měli, prosím vás, zbraně. Co všechno měli, povím za chviličku. To, co se odehrálo, a to, co vám teďka popíšu, je dokonce zachyceno na kamerových záznamech.
To tady nabízelo, no, když jsem hledala ty fotky.
A jde
fotky.
Tam prostě o to, že oni se tam nějak střetnou. Je to všechno strašně rychlý, že to ani nepostřehnete. Ten Jonathan, který nemá tu zbraň, tak zažene toho Adriana úplně pryč. Jako ten Adrian, podle mě, ten se z toho fakt jako dosral. Ten okamžitě, jak tam přišli, tak utíkal. Ten vzal normálně nohy na ramena a zdrhl a pronásledoval ten Jonathan. No a George a ten jeho kamarád Mercedes tak zahnali doslova jako do kouta, tam jsou zaparkovaný dvě auta a je to u nějaké vysoké zítky. Oni tam zahnali toho chudáka Harryho, který tam byl sám, měl v ruce jenom tu železnou tyč a George měl v každé ruce měl nůž a Mercedes měl mačetu. Proběhla tam nějaká rvačka, to není vidět, ta kamera tam bohužel jako nedohlídla, protože byli mezi těma autama. Nakonec to teda dopadlo tak, že ten George ho třikrát bodnul toho Harryho. Na té kameře je dokonce i vidět, tak ten Harry prostě vlastně měl tři rány v hrudníku a on si vysmíkal, je vidět, jak se tam fakt jako smíká a hodil trty a utíkal k tomu svému apartmánu.
Cože hodil?
Trty.
Co to je?
Že se rozběhl.
Jo.
Rozběhl se, fakt jako běžel strašně rychle, aby jim utekl a utíkal teda rovnou směrem na ten svůj apartmán, kde bydlel s tím Adrianem. Bohužel teda ale hodně krvácel a upadl před svým apartmánem do bezvědomí. V ten moment tam byl naštěstí ten Adrian, který okamžitě zavolal záchranku a policii. Bohužel ty rány byly na tak špatných místech, že trefily i srdce, on měl tři rány v hrudníku, takže Harry na místě zemřel. Ty lékaři mu nedokázali pomoct, i když na tom místě byli fakt do pár minut. Ti tři utekli a schovali se, a neměli ponětí o tom, že ten Harry by byl mrtvý. Oni si mysleli, že ho jenom zranili. Dva dny po té vraždě tak šel George sám na policejní stanici a přiznal se, ale tvrdil, že to bylo v sebeobraně. A že vůbec nechtěl zabít Harryho, ba jako naopak, že ten Harry zaútočil. Na té kameře je krásně vidět, že frajer si nese dva nože v každé ruce a třetí má mačetu. Neříkala bych tomu úplně jako sebeobrana. Když proběhl soud, tak tam byli všichni tři. Jak víme, ten jeden v tom byl namočený úplně nejmíň. To byl ten třetí, ten Jonathan, který běžel zastrašit toho Adriana, ale byli u toho soudu všichni tři a házeli na toho Harryho strašnou špínu, jak to všechno vyprovokoval, jak on se chtěl rvát. Každopádně samozřejmě u soudu byly ukázány ty SMSky, to vyhrožování, kde vlastně to celý dal dokupy ten George a Harry mu už jenom došly nervy a řekl si fajn, tak se jdeme porvat, OK. Pak samozřejmě byly i ty kamerové záznamy, kde je vidět, jak na oba zaútočí. A je tam právě vidět i ten Harry, jak na něho zaútočí. ti dva, což je ten jeho kumpáni, tak tvrdili, že si mysleli, že ten Harry jde zabít je, takže se bránili.
To byla... Takže on přijde bez zbraní, mějme mačetu a dva nože, ale jsme překvapený, on nás určitě chtěl zabít.
Ano.
Jasně.
A pak teda samozřejmě tvrdili to, že si mysleli, že jdu jenom pomoct tomu kámošovi, tomu Georgeovi a budou tam jenom jako postávat, kluci se poperou a půjdou do prčic, ale bohužel se to celý zvrhlo. Jako takhle úplně reálně. Kdybys mi třeba řekla, nedělá se to, a kdybys mi řekla, jdeme zmlátit nějakou cácoru, pojď se mnou, tak jdu prostě jako takhle. Jakože s holýma rukama. Jako nepůjdeš se poprát.
Protože takhle se perou správný frajerky.
Jo, jakože a kdybych tě viděla, jak jsi nastartovaná s těma dvouma nožema a řekneš mi,
počkej, já se
vem si mačetu. Scénu.
Jakože mám dva nože, vem mačetu.
Chápeš to? Tak kde asi se jako nejdem dát do držky.
Někde jako vemeš mačetu.
Já jsem nad tím přemýšlela.
Jako, chápeš, jako kdo z vás, takhle, jestli máte doma mačetu, jak nám to hlavně neříkejte a hlavně nám ji nenuste ukázat, jo. Ale jakože ty vole, kdo z nás má doma jako
mačetu? Já jsem přemýšlela úplně nad
jako,
tím samým.
Řekla, vem si mačetu a ty řekneš, jasně beru mačetu a jdu, protože zrovna mačetu mám doma.
Kdyby měl třeba sekeru, OK, to máme doma skoro každý, ale mačetu? Počkej,
tak já bych měla problém se sekerou.
Já,
ale tak vaše mají dům, tak tam je jako pochopitelný.
My máme i u nás v bytě sekeru.
Jako u vás v pražském bytě.
Já jsem ji totiž vyhrála v tombole.
No tak to pozor.
Tak to pozor.
No tak to já mám zase smolu v těch tombolách, proto nemám doma sekeru. Ale chci ti jenom říct, že koukám na ty fotky a jeden z těch kumpánů teda je i Chuck Eichaik, se to asi čte. A to je teda taky moc hezký kluk.
Který?
Tady ten, on tady má nějaký dready a tady je právě na té fotce někde společně s tím
s tím naším. To je jeho holka.
No, prostě to krát. Počkejte, to je jako přehlídka krásných lidí.
Jako třeba mně přijde, že ten brácha měl za mě teda ještě lepší rysy. Jako to je...
Oni mají opravdu symetrický obličej, to podle mě, kdyby někdo změřil. Víš, jaký to, že máš, jakože čím symetričtější, tím jsi jako hezčí. No. To jsou tak nádherný, ale jako, není to jako, že tady slintáme, jako že slizou, no, ten bandy dobrý, ale tohle jsou jako krásný, jako lidsky krásný. A on je tady právě, vidíš, a tady je... Yeah. Že on je jeden z těch, co ho jako asi zabil, z těch kumpánů a jmenuje se Chuck Eichaik a to bude, a tady jsou i společně na fotce. Tady je bez těch dredů. Je to možný?
Ne, ten kumpání se jmenovali Mercedes, Jonathan a George. Jmenovali se ti tři.
Já tady koukám na to
spojitost, víš. Jestli měl nějaký jako jméno, nějaký ještě prostřední. Já to jenom dokončím.
Promiň, dokončuj.
Samozřejmě u toho soudu, ale... Měli jako nabito, protože měli ty zprávy, měli to vyhrožování, byla tam i ta jeho kamarádka, kterou se pokusil pomalu jako znásilnit, když to přeženu. Nakonec teda George dostal do životí s minimem 25 let. Ten jeho kamarád, který měl tu mačetu, ten Mercedes, tak dostal taky do životí s minimem 22 let. A ten třetí Jonathan, tak ten odešel od soudu s trestem 14 let. Ten to měl tak... Neměl to přísný tak moc, protože vlastně se nepodílel na té vraždě, on byl mimo, on šel zastrašit toho Adriana. Takže a zjistila jsem, že jako ve Velké Británii je celkem jako průser s nožema, že je tam spoustu jako útoků k noži. A já jsem řešila s Aldem, protože žil v Londýně 13 let, 14 let a říkal, že to tam byl jako už tenkrát jako hrozný průser a že když tam byl tenkrát on, takže snad i na šroubovák a když si skupovala jako nůž, tak se musela nějak jako prokázat, že to tam jako hrozně hlídají.
No my jsme tady přece řešili, že holky nesmí mít ani pepřák, že jo? Když zabili, když ten falešný nebo bývalý policista zabil tu slečnu, tak to jsme tady řešili, že ani pepřák.
A nikdy jsem se nad tím, a já třeba sama, co jsem žila jako v Londýně, tak si pamatuju, že třeba jenom během 3 měsíců, co jsem tam byla, tak tam kousek od nás taky pobodaný 3 lidi, v metru tam od nás tenkrát nějaký magor s mačetou tam lítal, pak tam zase někoho pobodali, že se mě to jako všechno spojilo a říkám si, ty vole, ale fakt, jako fakt během 3 měsíců jsem jenom já zaregistrovala tolik útoků jako nožema a mačetama.
Takže nám napište, vy co nás posloucháte v Anglii, jak kupujete nože, to nás zajímá.
A jestli to tam furt máte, tak jako drsný tady s těma nožema.
A já jsem přišla na toho Chucka, tak prosím vás, Chuck Eichaik byl spolubydlící.
Oh, a to byly...
Byl spolubytlící a našeho Harryho a řekl u soudu, že když s ním naposledy mluvil, takže mu posílal scénář, že měl hrát v britském filmu. Dostal roli, než ho zabili.
To je strašný.
Že mu posílali scénář a že mu ho dával číst tomu spolubytlícímu.
A teda taky, Harry. Oni byli nějací všichni jako...
Co to je za lidi? Můžou bydlet jenom jako takhle hezký lidi? Aha. No nic. Dobře,
takže tak.
Tak se uklidíme zase a budeme se koukat na normální lidi. Jo? Mně se to úplně bolí oči. Se nedá, to je takový množství hezkých lidí, já bych u toho soudu. Tam než jako cukrárny. No, takže...
Takže tak.
To k tomuhle nemáme žádný nic, vlastně... No. Z tohohle se nevím, co si vyvodit. Jako.
Zbytečný život, pane bože.
Přemýšlím nad tím, že vlastně každý život, který se u nás takhle zmařil v tom příběhu, je zbytečný. No. Přemýšlím, jako čí život by nebyl zbytečný. Těch popravených potom, to samozřejmě jo, ale jakože jsi řekla takovou velkou větu. A zamýšlím se nad ní. Tak já budu přemýšlet, vy si mějte krásně a zůstaňte na svobodě.
A příštím dílem se těšíme.